habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o e oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa habeen talaadaha bisha December waa 13 sanadka 2016 ka waxaan naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16.19 mitirban iyo boggeena voasomali.com idaacadda caawana waxaa idin haya anigu waa maxamed cabdi iyo saara cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid a laba nin oo shacaba oo duleedka degmada Johar ku dilay mid ka mid a taliyaasha sarsare ee Al-Shabaab ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
habeen hore lix saac ay is abaabuleen, dad badan marnaalee laba nimaa loo dilay, dule ay degan yihiin oo leedahay ceelada Barsale oo Johar adiga 50 kilometer u jirta ayay tageen. ninkii gurigiisa waa yaqaan shaqa naxdhasu waay gurigiisa kasii xabada ku fureen, bannaanka uu soo baxay ka dacdina halkaasay ku dileen.
waxaad kaloo maqli doontaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlaya sida ay u socoto doorashadu.
maamulka baarlamaanka, agaasimaha guud ee tiimkiisa, waxaan leenahay adinkuna dedejiyo howlahaas doorka idinkaga filo. marka guddiyada doorashada ka soo dhammaato, meesha imaanaysa waa meeshaas, iyaguna inay dedejiyaan oo doorkoodii oo ay baarlamaankii u diyaariyaan xildhibaanadiina soo doortay cusbaa ay u diyaariyaan wixii ka dhiman waajibaadkoodii ama howlahoodii in si degdega loo gudagalo oo ay dhaartii ugu horeyso.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan laba qof oo Soomaali ah oo nolosha lagu gubay saq dhexe xalay oo Isniin ahayd magaalada Pretoria ee dalka Koonfur Afrika.
xubintii umuuraha Maraykanka doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese warkii dunida. maxkamad ku taalla dalka Talyaaniga ayaa xukuntay nin reer Tunisia oo lagu eedeeyey inuu mas-uul ka ahaa dhimashada 400 qof musiibadii ugu xumayd ee badda Mediterranean-ka ka dhacda ilaa iyo dagaalkii labaad ee dunida. maxamed cali malik ayaa lagu xukumay 18 sano xadhiga magaalada Catania ee gobolka Sicily. dembiyada loo qabsaday waxaa ka mid a dil, dad tahriibin, iyo inuu lahaa mas-uuliyadda musiibo ay ku hafteen ugu yaraan 700 oo muhaajir oo doonaya inay badda Mediterranean-ka uga gudbaan Yurub bishii Abriil ee sanadkii 2015. wararka ayaa sheegaya in dadkii shilka ka badbaaday ay dowladda u sheegeen in maalikuu ahaa kabtankii doonta degtay, iyadoo aqoonyaridiisa dhinaca doonwadistu ay keentay shilkan xun. intii aan go'aanka lagu dhawaaqin, ninkan reer Tunisia oo hore Talyaaniga ugu noolaa ayaa maxkamadda ka hor hadlay. waxa uu yidhi, waxaan Talyaaniga joogay 2 sano iyo 6 bilood, waxaan leeyahay wiil yar iyo haweenay Talyaaniya, waxaan doonayaa inaan guursado oo aan wiilkayga sheegto. waxa uu yidhi, waa run, mar walba waxaan sheegayaa runta. hadda waxaan booliiska siiyey magacayga dhabta, waxaan sheegay inaan rakaab ahaa, ayuu yidhi. keliya 28 rakaabkii ka mid ah ayaa ka badbaaday doontan oo ay saarnaayeen 400 qof oo u dhashay dalal Afrika ka mid a iyo dalka Bangladesh.
xisbiga dimuqraadiyadda ee u janjeera garabka bidix ee PSD ayaa ku guuleystay doorashada madaxtinimo ee dalka Romania kadib markii uu helay 46% codadkii dadku ay dhiibteen ee labada aqal. natiijada rasmiga oo doorashadaasi ku aadan oo la baahiyey Isniintii ayaa waxa ay muujinaysay in xisbiga National Liberal Party oo fadhigiisu uu ahaa halkaasi kaalintii labaad uu soo galay isagoo helay codadkii la dhiibtay 200%. xisbigaasi ayaa ah midka dhanka midig isna u janjeera. waa tirada xubnaha rasmiga ee baarlamaanka uga mid noqon doona xisbiyada ayaa la rajeynayaa in la shaaciyo usbuucan. ra-iisul wasaare Dashian Scholz oo isagu si ku meel gaara u hayay xilka dowladda ayaa waxa uu la wareegay xilkaasi markii ra-iisul wasaarihii hore ee xisbiga PSD ka tirsanaa Victor Ponta uu ka tagay shaqada kadib markii banaanbaxyo isdaba jooga oo socday markii ay ka kaceen dadkaasi dab lagu goob lagu caweeyey qabsada bishii Oktoobar ee sanadkii tagay uu xilkaasi isaga degay, halkaasina waxaa la sheegay inay ku dhinteen 46 qof dabkaasi.
hogaamiyaasha galbeedka afrika ayaa maanta tegaya dalka gambia iyagoo bilaabaya dadaal ay uga dhaadhicinayaan madaxweynaha muddada fog talada soo hayay ee yaxya jaame inuu xilka ka dego kadib markii lagaga adkaaday doorashadii dhacday 1 December. Waa bishan December, jaame ayaa markii hore ogolaaday in doorashada uu kaga adkaaday aadama barrow, hase yeeshee waxa uu taas ka laabtay jimcihii isagoo sheegay in saraakiisha guddiga doorashadu ay heleen khaladaad aan la ogolaan karin. Wafdiga tegaya caasimada gambiya ee banjuul ayaa waxaa hogaamin doona madaxweynaha liberiya ellen johnson sirleaf oo ay weheliyaan madaxweynayaasha nigeria maxamedu buhaari, hogaamiyaha siraleon ernest bai koroma, iyo madaxweynaha xilka kasii degay ee dalka ghana john mahama. Jaame ayaa hayay xukunka dalka aadka u yar ee galbeedka afrika tan iyo markii uu xukunka kula wareegay afgembi military oo dhacay sanadkii 1994. waxa uu kadib ku guuleystay 4 doorasho isxigxigay. Barrow ayaa matalayay isbahaysi ka kooban 7 xisbi oo mucaarad ah oo la loolameeyey xisbiga yaxye wa xisbiga adame barrow.
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa shir jaraa'id uu ku qabtay aqalka madaxtooyada ee soomaaliya waxa uu kaga hadlay arrimaha doorashada waddanka. madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay in fadhigii ugu horreeyay xildhibaanada cusub uu dhici doono 15-ka bishan, isagoo ku baaqay in si deg dega loo soo dhammaystiro diiwaangelinta xildhibaanada cusub. xogayaha baarlamaanka soomaaliya cabdikariin xaaji cabdi buux ayaa maanta sheegay inay bilaabayaan diiwaangelinta xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ee soo diray. madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay inay guul tahay in doorashooyinka soomaaliya ay ka dhaceen si wanaagsan ay u qabsoomeen ayna laysku diiwaangeliyay sida markii horeba ay dad badani cabsi uga qabeen. habeen wanaagsan idinkiinba dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda. wararka naga soo gaaraya gobolka shabeellaha dhexe ee soomaaliya ayaa waxa ay sheegayaan in 2 nin oo rayda ay toogasho ku dileen mid kalena oo taliya aan ku celiya halkaas dhegeystayaal raalli ahaade. wararka naga soo gaaraya gobolka shabeellaha dhexe ee soomaaliya ayaa waxa ay sheegayaan in 2 nin oo rayda ay toogasho ku dileen mid kalena ay dhaawaceen taliya sare oo ka tirsan al-shabaab ee gobolkaasi joogay aadna looga yaqaano la yiraahdo cabdiraxmaan raxaale. weerarkaasi lagu dilay ninkan ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka ceeldheere barsame oo qiyaasi 50 kilomitir u jira magaalada joohar. 2 nin ayaa waxaa saldhigga booliiska ee joohar ay ku soo bandhigeen ciidamada booliiska iyaga oo sharaxay sababta ku kalifsay amaba ku dhiirigelisay inay weerarkan ay qaadaan ayna toogtaan sarkaalkan ka tirsan al-shabaab. wariyaheena jamaal axmed cusmaan ayaa haddaba khadka telefoonka ee joohar waxa uu kula xiriiray mid ka mid a raggan oo lagu magacaabay ibraahim aadan macalin.
waxa dhibaatada aad ka cabanayseen ee idinku kalifay inaad gacan ka hadal aad geysataan, dhibaatada idinku kaliftay maxay ahayd haddaad dadka ku dhegeysanaya u sharaxdo?
haa, gacanta aan geysanay waxa uu dhibanay ninka cunaqabateen uu soo rogay, cunaqabateen maalin walba hadiisna uu soo rogay. waa ka cabanay oo malan ahayn oo mar labaad ahayn oo mar saddexaad ahayn waa ka cabanay. ninkii marka waxaa la dhaafin waaye ana ufa bani aadanka ina ana maalin walba hadiis kugu qabto waxa waaye geeriya karon ma ogdo marka ana fara badan ana qabata ana meel aan u qaadna wayna marka danta waxay nagu kaliftay inaan gacanta qaadna nimas alla bilna ayana ma dile waqtigiisa inkastoo soo galay laakiin gacanta loo qaaday waxa uu dhibanaya ina oo ninkii marna dilaac laga waa isaga marka hadii ninka dilaac laga waaya ninka bilaadi waa anagoo kale waaye anagana bilaadi maana hadii maalin walba erigna oo taagan yahay oo maalin walba ana qabateen ya alxamdulilaahi iyo wixii aad haystaan ka qaadana meesha ay taalla waddankina waddan fakhre iska yahay oo waxba iska alin oo dadkiisa qaakis xaaladiisa noloshiis ka tahay. ninkii marka waa la dhaqaajin waayo alxamdulilahi mugdan waxaa tagtayna oo gacanta aan ka hadalna gacanta hadalka waxaa iska badi waaye lan maalin walba ragga haddii toogto kirwaysa geerile tegay mogta.
marka ninka aad sheegaysaa inaad gacantiina aad ula tagteen oo aad disheen muxuu ahaa, bal haddaad noo sheegto muxuuse idinka rabay oo dhibaatada idinku hayay maxay tahay?
wallahi lacagaha wuu xoog badnaaday, lacagaha wuu xoog badnaaday, 900 lacag wuu xoog badnaaday qofka. haddii oo maanta lacagaan ka rabaa ku yiraa haddii soo fiido gudihii amba nawaaxigii meeshii lacag barteeda laga waaya waa lagu soo xeraa dhabaa lagu soo leeya adiga muddo aan qaadan ama tal kale kaa daynin lacagtii ninka ku dhawaaqay la dhiibo la dhiibay noqonaysa mar walba ma garatay dadkiini marka isku dan leeyi maa koowaa iska ladan yahay koowaa iska dan leeyi marka dadkii kulli waxaa laga jaray hal ximin oo dhammaantiisi jeeraha laga soo qabtay qofkii marka haddii aad cabato maanta
marka lacagta laydin weydiiyey meeqa ahayd inaad bixisaan
marba si oo maalin kale geedan waa iska farabanay waa soo jiidantay soomaaliya waxay ku maamaada umar raaja sarijiriya waa waxaa maalinta laba ba aqbalin yihiinba mar aniga hadda kula hadlaya mar waxaa laga qaaday $100 mar waxaa laga qaaday $200 mar kale waaba la hanjabiyo xoogaa eryaha dhaqsan waa la hanjabiyo marka hanjabtii aan carab u orday carabi marka muddo oo kontan iyo xoogaa habeen ka maqnaayay intaasna waa eri iyo calool xumaan wadda ugu jiri marka danta waxay igu masaaxday ay u kala saandhahay haddii oo waddankiina aan tegi waay waddankiigaanta soomaalina meel laga shaqaysto qubna ay laheen danta waxay u kalafsa inaan gacan qaada marka
ninka aad disheen magaciisa marka aad sheegtay in lacagta uu idin weydin jiray
cabdiraxmaan raaxala
muxuu ka tirsanaa qolada al-shabaab
qolada al-shabaab ka tirsana waxa waaye amiir
meeshuu qaabilsana waa xagee magaceed
dheer barsana
ibraahim aadan macalin oo u waramaya wariyaheenna jamaal axmed cusmaan ayuu kaasi ahaa
dhinaca kalena si aan warkan u xaqiijino ayaa wariyaheenna waa isla jamaal axmed cusmaan waxa warintan ka waraystay taliyaha qeybta booliiska ee gobolka shabeellada dhexe khaliif cabdulle cabdi
waxa dhacay sida u socota qulooyinkan oo diidka beryahan dadku waxay ku ahayeen dhibaato gobolkan soomaali dhinac su jirta gobolkan waxaa kasu jirta abaar maaragtay aad u xunoo adag xoolihiina waa qaymo beeleno haddii abaaraaba jirto marka dadkii xoolihii ay ka dhammaanayaan nimankaana adii lacag cadaasha ay saareen oo tiro badan un leeyahay xoolahana gudmahay lakiin lacagtaas keena ma garan
waa gartay marka maxaa dhacay
marka waxaa dhacay dadkii shacabka ay dad kamida un dhalinyaro kamid aha gadooday kabacdin dadaa loo xil saaray in nin kamid oo aada ugu cuslaayo oo aaggaas madax kahay ay dilaan ma garan habeen hore 6 saac ay is abaabuleen inta dad badan marna lee laba nimaa loo diray duule ay degan yihiin oo leedahay ceelero barsane oo johor adiga 50 kilometer u jirta ayay tageen ninkii gurigiisa waaya qaado shaqaan isdhasha waaya gurigiisa agtiisa xabada ku fureen bannaanka uu soo baxay kabacdina halkaasay ku dileen staffkaysin markaa la borogaraamiyo kolley staff oo lahaa staffka meesha baneeya ma garan
marka ma waxaad leedahay ilaalada qofka la dilay waxay wax ka ogaayeen falka dilka ahee loo geystay qofka aada sheegayso in la dilay
haa haa dabcan waxay ku ogeen markii waa baneen kidimay difaacana ka tageen
marka kadib maxaa dhacay
hadde kadib waxaa dhacay nimankii oo wax dilay oo loo xil saaray waa la cabsaday kadib maxaa la dowladda u gala johore telefoon xiriir la sameeyeen kabacdina aan lala soo hadlay kadibna waa soo xeer gelin degmada johoran kan haddaba joogaan
ninka la dilay oo shabaabka ka tirsanaad sheegaysaan magaciis maynoo sheegi kartaa
ha waxaa la yidhaha cabdiraxmaan raaxala la yidhaha cabdiraxmaan raaxala
marka
dilkamarka
dilka ma hal qof baa fuliya mise qolooyin si wada jir ah sida aad adigu sheegayso gadooday dabadeedna falkaasi ku kacay
maya hadda qolooyin gadooday waa jiraan laakiin hadde laba qof leeba loo diray barkiy meesha hadii mogta dad badan ay baxaan waa la tuumaacay oo mogta magaalo ay galaan marka laba qofaa loo diray labadii qof maxaysa weliba qaraabo ah labadii qof maxay sameyn mid ka mid ayaa gurigiisa agtiis xabada ka riday bannaanka usoo baxa soo qorota banaanka usoo dhacay ka tagta
marka labada qof ma waxay ka mid ahaayeen dad lacag laga qaaday oo ka gadooday lacagta mise waxay iyagu dhibsadeen sida aad sheegayso dadka deegaanka degan ee lacagaha laga qaado
ha ha waxay dhibsteen deegaan nin ka mid ahaaba hadle oo dhibanaho yidhi aniga ana dhuxle oo dhuxulun guri ka raadinaa oo gaardameer ku shaqaysanayaas marna boqol laga qaaday marna laba boqol laga qaaday marka lacaga ugu soo qoray waa adkaysan waaye marka la ballamayn waxaa la yidhi aniga wax kaan bixin karna madaxaada keena la yidhi marka wuxuu yidhi waxaan dhuumanahay kontan habeen konton ila habeen aan dhuumanahay habeen konton idexaadna brushkaana fulmuri aan ku dilay
marka waxaa la isweydin karaa sidee baa arrinkan lagu xaqiijin karaa maxaad ku xaqiijinaysaa jiritaanka arrinkaas
maya xaqiijis kale ma waratabo waxa waaye markii wax dileenna waa soo lugayeen waa la wareysta markay dhex yimaadeen waxay anaga cabsiyan qabnaan hor yimaada waa laga hortay waa lasoo waday marka wax oo maaragtay mudumuddi ku jir maahe life waaye dadkii aada taageenba oo wareysta laga qaaday
labada qof marka aad soo dhaweyseen aad uga hortagteen duleedka johar maxaa hadda xaaladoodu waa sidee maxaa sidi kaga qorshaysan
waxaa naga qorshaysan hadda maamulka la sugaynaa iyo dowladda goboleedka hirshabeelle iyo dowladda dhexda wuxuu abaalmar lahay iyo wuxuu maaragtay laga yeeli lahay kulley haddana gacanta booliiska ku jiraan la joogaan marka ammaankoodna saasaa loo sugaa hadduu ilaahi raado
kaas wuxuu ahaa taliyaha qeybta booliiska gobolka shabeellada dhexe khaliif cabdulle cabdi oo u warramayey wariyaha v o eda jamaal axmed cusmaan
isla wararka gobolka shabeelaha dhexe ayaan ku jirnaa ugu yaraan 12 qof ayaa lagu soo waramayaa inay u dhinteen shuban biyood ka dilaacay deegaanka ku dhowdhow Jowhar oo ah Mahaday iyo Balcad oo dhamaantood ba ka wada tirsan gobolkaasi shubankan oo toddobaadidan soo jiitamay ayaa xogaysta 5 maalmood ee la soo dhaafay wariyaha Maxamed Cabdi Xasan ayaa hadaba arrinkaas waxa uu ka wareystay duqa magaalada Jowhar Saalax Muude Cali
bismillaahir rahmaanir rahiim walaale waxa maalmahan ka dilaacay magaalada tan Jowhar iyo gaafaheeda iyo degmada Mahaday odor liira shimbiyood oo aad dhibaato badan saameeyay bulshadiina aad u barakiciyay dhibaatooyinka ay tahay mid aan la dayalsan karin oo aad u xun alxamdulillaah Allah ayaa mahadleh in badan aad ayaan ugu dadaalnay markii aan soo koobo isbitaalka weyn oo intrasos oo degmada Jowhar ku yaal waxa soo gaaray kara ahaan maalmahan September oo dambe 150 qofood ayaa soo gaaray mar walibana qaarna way sii baxayeen qaarna way soo galayeen alxamdulillaah maanta waxaa joogay ilaa 50 dhowr ayaa joogay alxamdulillaah waa tacaalna waa lagu lahayaa dadkina waan u qeyli dhaaminay hay-adihii waxaynu nari balnaga soo gaarsiiya dhibaatooyinka jira alxamdulillaah Allah un baa qaadi kare hadda alxamdulillaah aada u fiican tahay aad dhibka ugu sii jira Mahaday degmada Mahaday iyo tuulooyinkeeda ku hareereysan ina dhibaato ayaa ka jira
waan gartay marka goormuu soo bilaabmay xanuunkani ilaa iyo iminkase imise qof ayuu galaaftay
ilaa iyo 5 bilood ayuu socdaa dhibaatada dadka u dhintay waxay u badanyihiin degmada Mahaday ilaa 22 ayaa Mahaday dhimatay Jowhar dadka soo gaarayay ilaa iyo 5 qofood maanta ugu dambeeyey wiil canuga ayaa ku dhintay isbitaalka weyn ee degmada Jowhar
waan gartay waxaad igu tiri 5 bilood ayay socotay marka
midda ugu dara intan muhiimadda ugu intaas waa maalmahan ayay soconaysay oo aada culayska ugu jiray oo aan la tacaalaynay oo soo gaarayay isbitaalada
waan gartay marka xilliyadii hore xanuunkani ma ka dhici jiray Jowhar iyo shabeellada dhexe waxaan ka wadaa
xilliga kulaalaha markay qorxeedka aan nirahno kale sida bisha December Janaayo Febraayo Maarso kulaalahaas oo dhan waa la arki jiray oo imaan jiray waxaana sababaya biyar iyo imaanaya iyo magaciisii marka wadiga oo marka isbeddel sameeya hadda biyo ayuu kusoo daray mar dhexdaana waa biyaha ayaa jarmay oo hoos u dhacay hoos u dhacaas biyahaas waxa iska yimaadeen ayaa waxaa imaanaya kormugisii cudurkaan isan biyo ka imaanaya waxaa iska jiroon dhibaato oo maartay iska caam ah oo dadka waa dad iska tabaaleysan oo dhibaatooyin iska qaba marka waxaa dhacay isbedelada dhacay magisii xilliyada isbedelaya ayay yimaadaan shubanka u yimaadaa
waan gartay ma laga yaabaa dadku in wabigu markuu maran yahay laga yaabo in saxar ay gaadho kale ama hadhowna markii biyo ku daro dadka ay isticmaalaan ay arrintaasi keenayso in xanuunkan yimaado
dabcan magiisii waan cudurkan kana waxa uu ku yimaadaa keliya wasaq waxa uu wasaqdo ama hawada wasaqdo ama biyaha inta badana waxaa loo aanayaa saxarada iyo biyaha ayaa loo aanayaa inay marka ay sababaan
waan gartay marka ayaa xaqiijiyay inuu xanuunkan yahay shuban biyood dhakhaatiir idinla joogto arrintaasi xaqiijisay ma jirta
dhakhaatiirta joogta sida doctor cumar ayaa hadda jooga degmada tan ee Jowhar isbitaalka weyn ayuu joogaa doctor cumar ayaa waxaa noo sheegay in dhibaatada ay tahay shuban biyood ay tahay inteeda kalena in badana analyse lagu sameynayo hadda oo la fiirinayo waxa sababay xataa weli aan sii daba joogno la tacaalna aan sameynay ilaa hadda waxaa na soo gaarsiiyey mucaawin oo magiisa adiga oo degdeg ah waxaana soo gaarsiiyey Hormuud oo shaliqo bixiyey maaragtay ilaa magiisii dhowr kartoon saakayna difference ayaa bixisay ayad ah labada hay-adood ayaa hadda un soo cararay oo qeyla dhaanteenay na soo gaarsiiyey waxaan rajaynayaa dadka inay soo gaarsiiyaan
waan gartay marka haddii ay hore u dhici jireen xanuunadan u iman jireen deegaanka aad madaxda ka tahay ma ka barateen tijaabooyinkii hore sida loola tacaalayo intii dabcan dad fara badan ayna soo dhicin dadaal lagaga hortagayo waxaas haday noqontaan wacgelin ama u diyaargarow dhinaca dawada
inka badan ayaa imaaleed ilaa tuulooyinkooda ayaa loogu tagayaa oo dadkii meeshooda ayaa lagu daaweeyaa oo maaragtay tuulooyinka ay ka dhacaan ayaa gurmadka lagu sameeyaa, kuma sugno kaliya isbitaalada waaweyn kuma sugno. Oo ilaa hadda magaysay dhowr tuulo ayaa la tagay oo magaysay la daba joogaa, oo waxaa la rabaa in lasoo yareeyo lasoo hakiyo. Alxamdulilah, maanta kaliya 14 qofood ayaa kasii baxay hadda saakay, markii aan tagay 14 qofood ayaa kasii baxay. Aad ay u fiicannahay alxamdulilah. Waxaan rajaynaynaa in uu yaraado, waxaan rajaynaynaa dadka maaragtay hay-adaha ku shaqada lehna in arrintan ay wax nagala qabtaan. Waan rajaynaynaa intaas.
Gudoomiyaha magaalada Jowhar Saalax Muudey Cali ayuu kaasi ahaa u warramayay Maxamed Cabdi Xasan.
fiidnimo wanaagsan markala dhegeystayaal, waxaad la socotaan v o a Washington. Labo qof oo Soomaaliya ayaa nolosha lagu gubay saqdii dhexe xalay oo isniin ahayd, sida ay noo sheegeen eheladoodu iyagoo ku sugan magaalada Pretoria ee dalka Koonfur Afrika, kadib markii ay goobtooda ganacsi ay ugu soo galeen rag gaas ku gubay iyaga. Labada ruux ee la dilay ayaa ahaa dad ehel ah oo labaduba goobta ganacsi ee lagu soo weeraray ku sugnaa. Si taasi lamid a ayaa Soomaalida deegaanku waxay ka shakiyeen niman iyaguna tukaan ku lahaa, waa tukaan ku dhegan ka Soomaalida kana soo jeeday dalka Zimbabwe, iyadoo nimankaasi weerar lagu qaaday mid la dilay, kii kalena uu booliisku badbaadiyey oo uu hadda gacanta ku hayo. Wariyaheena Zaara Cabdi Axmed ayaa haddaba khadka telefoonka kula xiriirtay Macalin Cabduqaadir Cabdi Bucul oo ay ehelo dhow ahaayeen raggan la weeraray xalay laguna gubay magaalada Pretoria.
Horta xalay saqdi dhexe yaa loo soo galay, waxayna joogeen goobtooda ganacsiga, waxayna ahayd waqti roob u da-ay oo roob baa da-ay waqtigaas. Gurigay ku jireen wuxuu iska yar ahaa guri jingad ka samaysan. Run ahaantiina marka waxaan fiilay inaysan kor bay kasoo galeen tuugada, kor markay kasoo galeen waxay sameeyeen kor bay kasoo dulaliyeen, kadib raggii iyo dhallinyaradii meesha ku jirtay usoo galeen, waxayna sameeyeen way guween, waxayna ku daareen sida aan aragnay barafiin wax loo yaqaan mise gaas, wayna guween. Intay xireen bay guween raggii.
Marka ma waxay dhacayeen dukaanka, maxay saas ugu galeen dadkan?
Waxaan horta raggan waxay ahaayeen baan umaleen rag lasoo qorshaysan oo tuuga kale mise nin kale oo lagu tunsanya oo run ahaantii South African maahan, waxay ahaayeen dad oo Zimbabwe kasoo jeedo. Waxaana filay in macnaha uu ka dhexeeyey ganacsi dhexdooda ka dhexeeyey nin dukaan kaleo meesha ku dhegnaa baa loo tirinaya inuu ka dambeeyey nin Zimbabwean ah, marka inuu usoo adeegsadaa dhici karto. Raggiina Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ugu baryaynaa inuu yar baa geeriyooday, midna hadda isbitaal run ahaantii aada iyo aad qofka bini aadamka sidii loo galay si aan caadi gayri caadi waayo oo run ahaantii aada iyo aad oo xataa macnaha murugo xun qof bini aadam saas wax macnaha weligood loo maana arag waxaan oo kale
waa garta. Marka jirkiisi oo dhana gubtaa ula jeedaa miya macnaha?
Haa, jirkiisii oo dhan bay guweyn, xataa yarkan hadda joogo run ahaantii waa arrin aad loogu murugooda, waxaa hadda aan tilmaami karo maaha.
Labada wiil qaraabo may ahaayeen?
Haa, qaraabay ahaayeen, hal goob bay oo ganacsi soo wada shaqaynaayeen. Marka mid wuu geeriyooday, midka geeriyooday waxaa la axmed halka Cabdicasiisna oo hadda weli isbitaal ku jiro, laakiin xaaladiis aada iyo aad macnaha u daran tahay.
Waa garta. Niman muran uu ka dhexeeyey oo Zimbabwean ah oo dukaan ku dhegan lahaa ayaad uga shakiseen saad sheegtay, marka booliisku ma loo gubiyo ma la qabtay dadkii arrintaas looga shakiga qabay?
Haa, ragga waxaa loo maleynaya inay ahaayeen 6 qof, labo waaba la dilayba oo meesha lagu oo Soomaalidu markii anaga naloo soo sheegay waxay ahayd waqti salaad subax aan tukanay yaa naloo soo sheegay masaajidkan ka tagnay, markaa meesha gurmad ku tagnayna waxaan la kulannay macnaha wiilashii oo aan la fiirin karin oo macnaha aada iyo aad waxa loo geystay run ahaantii aada iyo aad looga wax looga naxa ay tahay. Markaan tagnay meeshii wax booliis baa meesha joogtay oo in la qaado waa la diiday. Kadib nimankii community meesha degnaa xaafada degnaa yaa waxay naga caawiyeen inay keenaan waxay keeneen mid ka mid a tuuradii ee ayka wada noo keeneen marka soomaalidii waxay damceen marka inay ku raadiyaan nimankii kale marka booliska miiska ka gaarsiinayna meeshii ku dileen mid kalena gurigii ugu tageen u sidoo kale way ku dileen meeshaada waxaa lagu dilay laba qof labada tuugada midaa la dilay midna waxaa badbaaday booliska haddii booliisku gacanteeda ku jiraa dowladda hadda hayso
marka qofka la dilay soomaali maa dishay oo kale oo dhinaca zimbabweanka
haa waa tuugadii ahaayeen markii soomaalida gacantooda yar fududaatay way dileen marka meeshii ku dileen inkastoo hal hadda uuli macnaha dowladda gacantooda ku jiro
waa garta marka bal waxaad iga warantaa arintan sidee u dhaawacaysaa ganacsigii soomaalida iyo dadka inay halkaasi ku noolaadaan waayo awal waxaa horey u jirtay in dadka soomaalida ay dhahayeen waxaana dilo ciidamada booliiska dalka koonfur afrika dadka koonfur afrika hadda waxaa muuqanaysa in colaad kale oo wadamada kale afrika dadka ka tagaayay ah marka arintan khatar intee leeg ayay ku tahay ganacsi
walaalay horta run ahaantii waa lihi karaa saameyn way nagu yeelan kartaa sababtoo laga yaaba dhaqdhaqaaqa ganacsi inuu dhibaato ku leeka waa laga yaabaa laakiin bisha hadda aan ku jirno runtii waa bil aada iyo aada u dhibaato badan waana bil maxaa la dhihi jiray la dhihi karo dilka bilaha kale uu ka badan yahay waa bil december baa lahaa soomaalidana waxaan fili karaa waxay lamid tahay ummadaha kale waddankan ku sugan dhibaatadan macnaha waan la qabnaa marka laakiin arrintan waa arrin aada iyo aada runtii noo taabatay oo muddooyinkii way soo lalaabataa laakiin waa arrin haddana la dhihi karo sanada dambe nagu cusub sababtoo qof inta dukaanka loogu soo galo haddana noloshii lagu gubaayo oo haddana hanti uusan qaadanin qofkii alaam lama qaadanin wax lama dhicin balse intii ilm dhallinyarada la xirxiray yaa gaas lagu bilbilay oo taraq lagu daaray marka waa arrin aada iyo aada noo taabanayso ilaahay subxaana watacaalana waxaan ka baryaynaa inuu insha allahu tacaala faraj uu noo furay haduu ilaahay subxaana watacaala u yidhaaho
kaasi waxa uu ahaa bucul oo ah mid ka mid a ehelada dadkii lagu gubay magaalada britoria ee dalka koonfur afrika magaco dhammaystiran waa macalin cabdiqaadir cabdi bucul waxa uu warramayay wariyaheenna saara cabdi axmed oo istuudiyaha igu wehelisa haatana dhinacii kaalimaha suugaanta aan soo qabta mid ka mid a heesaheena mamacaan
habeen wanaagsan idilkiin ba dhegeystayaal waxaad dhegeysanaysaan laataafka soomaaliga ee idaacadda v o a da qodobada idinku soo maqan waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo shir jaraa'ida uu ku qabtay aqalka madaxtooyada uu kaga hadlay arrimaha doorashada soomaaliya sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo sidoo kale doodii gaabneed balse marka hore qodobadii wararkayga ugu waaweyna aan dib idiin maqashiino
maxkamad ku taalla dalka talyaaniga ayaa xukuntay nin reer tuniisiya oo lagu eedeeyey inuu mas-uul ka ahaa dhimashada boqolaal qof musiibatii ugu xumayd ee badda mediterraneanka ka dhacday ilaa iyo dagaalkii labaad ee dunida maxamed cali maalik ayaa lagu xukumay 18 sano xadhiga magaalada katania ee sisali dembiyada loo qabsaday waxaa ka mid a dil dadtahriibin iyo inuu lahaa mas-uuliyadda musiibo ay ku hafteen ugu yaraan 700 oo muhaajir oo doonayey inay badda mediterraneanka uga gudbaan yurub bishii abril ee sanadkii 2015. Wararka ayaa sheegayay in dadkii shilka ka badbaaday ay dowladda u sheegeen in maalik uu ahaa kabtankii doontii degtay iyadoo aqoonyaridiisa dhinaca doonwadistu ay keentay shilkan xun intii aan go-aankan lagu dhawaaqin ninka reer tuniisiya oo hore talyaaniga ugu noolaa ayaa maxkamadda ka hor hadlay waxau yidhi waxaan talyaaniga joogay 2 sano iyo 6 bilood waxaan leeyahay wiil yar iyo haweenay talyaaniya waxaan doonayaa inaan guursado oo aan wiilka sheegto keliya 82 rakaabkii ka mid ah ayaa ka badbaaday doontan oo ay saarnaayeen boqolaal qof oo u dhashay dalal afrika ka mid a iyo dalka bangaladesh
xisbiga dimuqraadiga ee u janjeera garabka bidix ee p s d ayaa ku guuleystay doorashada madaxtinimo ee aqalka romania kadib markii uu helay 46% codadkii la tiriyey ee labada aqal ay dhiibteen natiijada rasmiga ee doorashadan ku aadan oo la baahiyey isniintii ayaa waxa ay muujinaysaa in xisbiga national liberal party uu u fadhiistay kaalinta labaad uu ku fariistaa niraahda isagoo helay codadkii la dhiibtay 20% xisbigaasi ayaa ah midka dhanka midig u janjeera tirada xubnaha rasmiga ee baarlamaanka uga mid noqon doona xisbiyadan ayaa la rajeynayaa in la shaaciyo usbuucan horteena
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal halkaad warkaasi kala socotaanna waa v o a washington waxaa maanta bilaabatay diiwaangelinta xubnaha cusub ee loo soo doortay aqalka aqalada baarlamaanka dhinaca kalena madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa shir jaraa'id oo ku qabtay aqalka madaxtooyada waxa uu kaga hadlay arrimaha doorashooyinka soomaaliya warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray wariyeena cabdulqaadir maxamed cabdulle
madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta madaxtooyada ayaa hoosta ka xariiqay in fadhiga baarlamaanka uu dhici doono maalinta khamiis ee taariikhdu tahay 15 December wuxuuna ugu yeeray maamulka baarlamaanka suuragelinta fadhigaasi
maamulka baarlamaanka agaasimaha guud iyo tiimkiisa waxaan leenahay adinkuna dedejiyo howlahaas doorka idinkaga filan markay guddiyada doorashada kasoo dhammaato meeshay imaanayso waa meeshaas iyaguna inay dedejiyaan oo doorkoodii oo ay baarlamaankii u diyaariyaan xildhibaanadii lasoo doortay cusbaa ay u diyaariyaan wixii ka dhiman waajibaadkoodii ama howlahoodii in si deg dega loo gudagalo oo ay dhaartii ugu horeyso kabacdina baarlamaankii soomaaliyeed kulankiisa ugu horreeyo baarlamaannimo inuu diyaargarowgaas bisha 15-keeda ayadan xowli dheeri in la geliyo aad iyo aad ayaa maxuu arrintaasi meel fiican u socotaa way bilaabatay way socotaa maantadan berina way soconaysaa 15-ka bishana waan rajaynaynaa baarlamaanka qeybaha ugu horeeyaba inay dhaqan galaan oo ay maxaaurahay hawshii ay rasmiga ahayd oo baarlamaanka ay ku fariisan lahaayeen in maalintaasi ayadana ay dhacdo waan rajaynaynaa
madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa soo hadal qaaday kuraasta weli khilaafku ka taagan yahay ee gacanta ay ku hayaan guddiga xalinta khilaafaadka heer federaal isagoo mar kale ku celiyey in madax bannaanida guddigaasi ay tahay mid lama taabtaan ah loona baahan yahay in go-aanna ay ka gaaraan kuraasta weli aan dhinac u dhicin
nidaamkii doorashada loo dejiyey in la raaco wax kasta oo nidaamkaas ku yimidayna way soconayaan wax kasta oo nidaamka doorashada barbar marayna waa dib baa loo eegayaa waana lagu noqonayaa wixii khalada ahu jiraa hadiiba ay kasoo baxaan, laakiin halka albaab ama halka cod oo waxaas ay kasoo bixi karaan waa guddiga xalinta khilaafaadka oo loo igmaday in ay wixii khilaafaad inta dhageystaan, wixii muxuu ahay khilaafaadkoodu ay sax yihiin oo culays uuna ka jirin oo lagu khaldamin ay yiraahdaan waxaana waa sax, wixii dhibaata ay ka jirtana inaan waxaan dhibaatadaana ka dhacday, sidaanaana muxuu xalkoodu yahay inay go-aankaas soo gaaraan. Waana go-aankii aan u igmanay, waana taageeri doonaa.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ammaanaha hannaanka doorashooyinka ay kaasoo qabsoomeen xarumaha maamulada, isagoo xusayn 47 sano kadib Soomaalidu ay maanta wax ugu yara doorasho u qabsoontay.
Dalka Soomaaliya 47 sano kadib inay doorasho ka dhacdo, doorashadaas colaad aanay dhalin, la isku dirin, la isku diririn, dad badana cabsi iyo walwalay ka qabeen doorashada, armaa la isku dilaa ama colaad cusuba ka dhalataa ama muxuu kare ciriir cusub uu ka yimaada. Alxamdulilaah, ilaahay mahadi waaye in aanay waxaasoo dhan aanay ka dhicin. Doorashadii soo gabagabowday, si nabada kusoo gabagabowday. Waxa ugu yar ee muxuu ahay ciladaha ee la sheegi kara ay ka jiraan ayadaana muxuu ahay la hagaaji doono 329 xildhibaan oo labada aqal oo laysku diray ah oo baarlamaanka federaalka Soomaaliya, ayaan rajayneynaa dhowaan inay howlgalaan.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qaybihii ugu dambeeyey shirkiisa jaraa'id ku soo hadal qaaday arrimaha abaare xilligani ka jira qaar badan oo ka mid a gobollada Soomaaliya. Wuxuu ugu yeeray dadku inay caawiyaan walaalahooda xilliga dhibaataysan.
Dalka Soomaaliya abaare ayaa ka jira, gugii dayrtii oo hadda xilligeedii sii gabagaboobay, meelo badanna waabay ka baaqato, kamaba ayan di-in, meelo badanna roobabku aad iyo aad ayay ugu yaraayeen. Sidaas daraaddeed abaaro aad iyo culus ayaa dalka ka jira. Waxay usii kala culus yihiin gobollada jamhuuriyadda sida ay waqooyi usii kala xigaan. Gobollada waqooyi muxuu ahay Somaliland iyo gobollada waqooyi bari ee Puntland ayaa ugu sii daran. Si gaar ah waxaa loo wada tilmaamay gobollada Sool iyo Sanaag inay aad iyo aad culaysku ugu badan yahay, xoolihii in badan oo kamida dadka ay dhaafeen, dadkiina haatan ay cidhidi noloshooda ku jirto dhimasho abaaraha la xiriirta itimada. Labadaas gobol aad iyo aad ayaa muxuu ahaay ula xanuunsanaynaa dhibaatada ka jirta. Sidoo kale markii lasoo dhaqaaqo intoo kale meel xoolihiiba ay dhammaadeen, oo sida labada gobol aan ka sheegan dadkii ay dhimasho haydo, iyo meel maxaan ku iraahdaa xoolihii ay dhammaadeen dadkiina ay ku xigaan hadda weli laakiin dadkii cindaan, iyo meel hadda xoolihii weli aanay dhammaan laakiin ifafaalihii biyola'aantii iyo cidhiidhigii iyo baadla'aantii wixii ay ka muuqato ayagana muxuu culays badan uu ka jiro. Dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay u gargaareyno walaalahoodaas. Gobollada dhexa ku soo xiro gobollada Galmudug ee maxaan ku irahdaa Galgaduud iyo Mudug waa ku jiraan, Hiiraan waa kasii roon tahay. Gobollada koonfurta sida gobolka Gedo oo kale si gaara ayaa iyaduna culays aad iyo aad u badan oo iyaduna abaaraha ah ayaa ka jira. Jubbooyinka ayaa qaybo ka mid a ayaa ayaguna aad iyo aad abaartu ay u haydaa. Dhammaan dalkoo dhan abaartu waa wada gaartay, laakiin waa loo sii kala daran yahay. Aad iyo aad ayaa loogu sii kula culays badan yahay, una sii kula culays badan tahay. Dadka Soomaaliyeed marka waxaan leeyahay meel kasta oo ay joogaan walaalahooda Soomaalida inay soo gurmadaan, la iskaashado, dadkaas walaalaheena ee xoolihii ay dhaafeen ama ay dhaafayaan in la badbaadiyo naftooda.
Cabdulqaadir, okay, VOA Muqdisho.
haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Waa kan Maxamed Cabdi Xasan oo nala socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Toddobaadkan waxaa dooda siyaasadda ee dalka Maraykanka aad u hadhaeyey hadal ka soo yeeray hay-adda sirdoonka dibadda Maraykanka CIA oo sheegtay inay u badan tahay in dalka Ruushku uu jabsaday websaydyada xisbiyada dimuqraadiga ee Jamhuuriga Maraykanka, lagana yaabo in arrintaasi ay kaalin ku yeelatay doorashadii madaxtinimo ee bishii November uu Donald J. Trump ku guuleystay. Madaxweynaha la doortay Mr. Trump ayaa islamarkiiba arrintaasi ku gacan sayray, islamarkaana sheegay in hay-adahan sirdoonka ee arrinta sheegaya ay yihiin isla kuwii sheegay in madaxweynihii hore Ciraaq Saddam Xuseen uu hubka wax gumaada haysto. Siyaasiin magac kula jamhuuriga iyo xubno ka mid a dimuqraadiga oo Hillary Clinton ay ugu horreyso ayaa arrintaasi si weyn uga hadlay ugana soo horjeedsaday. dhinaca kale waxaa maalmahan oo dhan la sugayay dhammaystirka golaha xukuumadda ee Mr. Trump. hase yeeshee xilkii ugu muhiimsanaa oo ahaa ka arrimaha dibadda ayuu maanta ku dhawaaqay, isagoo jagadaasi siiyey Rex Tillerson oo nin hodan ah madaxna ka ah shirkadda saliidda ka ganacsata Exxon Mobil. ganacsada Tillerson ayaa la sheegay inuu xiriir sokale leeyahay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, sida uu sharxayo Xuseen Cabdikarim Axmed Gindhish oo bartay cilmiga dhaqaalaha iyo siyaasadda caalamka.
waxaa aad uga yaabisay dalka Maraykanka in qof shaqsi aad ugu dhow Vladimir Putin oo ah ninka la yiraahdo Rex Tillerson in uu madax uga dhigo muxaaha wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka. marka arrintaasi waxay dab ku sii shiday broobkii iyo baaritaankii lagu jiray oo lahaa electionka dalka Maraykanka, ayay Raashiya faragelin ku haysaa in isla markaasna madaxweynihii la doortay uu isku dayayo in uu nin saaxiib la ah Vladimir Putin, madaxweynaha Raashiya, uu u magacaabo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka. arrintaasina waxay keeni doontaa isku dhac xoog leh oo kor u sii kaca, gaar ahaan labada xisbi iyo xisbiga jamhuuriga ah oo already ay muuqato sansaan ay uga soo horjeedaan madaxweynahooda oo noqday mid keligii socod ah oo aan marna dhageysanayn xisbigiisa jamhuuriga. sida aan la socotana muxuu ahayd aqalka sare ee Maraykanka, diferensada u dhexaysa labada xisbi waa 3 qof oo keliya. marka haddii 3 Republican ah ay ku biiraan Democratka, waxaa imaanaysa in madaxweynaha laga diido dadka uu isku dayayo inay siyaasadda la wadaan, ama rag waaweyn oo bilyoneera ah oo asiga saaxiib la ah oo uu doonayo inuu isku wareejiyo, iyo rag jeneraal ah oo si lamid ah uu doonayo inay asiga la shaqeeyaan. taasina waxay keeni doontaa in muxuu ahayto xisbiga Democratku ay abarhaan si fudud ay gacan sare ku heli doonaan haddii madaxweynuhu fikirkiisa aanu wax ka bedelin.
arrimaha keenaya in xubno jamhuurigii ka tirsanay ay Donald Trump ka hor yimaadaan waxaa ugu weyn sida uu madaxweynaha la doortay u diiday hadalladii hay-adaha sirdoonka ee CIA-du ay ugu horeyso.
walaal, arrintan Donald Trump oo markii horeba Hillary Clinton markii ay la tartamaysay ay ku sheegtay nin tabar yar oo u shaqeeya aadna uga dambeeya Vladimir Putin, madaxweynaha Ruushka iyo dowladda Ruushkaba, ayaa arrintan isla markiiba diiday oo yiri markii ugu horeysay taariikhda hay-ad intelligence ama sirta ka shaqeysa ee dalka Maraykanka report ay soo saartay kadib markii ay baaritaan dheer gashay madaxweynahoodii la doortay, uu yiri waxaasi waxba kama jiraan, waa arrin ay xisbiga Demoqraadigu ay wadaan oo ay aada uga xun yihiin guuldaradii ku dhacday bishii November ee lasoo dhaafay markii uu ku guuleystay madaxweynenimada dalka Maraykanka. arrintaasi dad badan ayay aada uga caraysiisay, waayo labada senator muxuu ahayd xisbiga jamhuuriga ah ee dalka Maraykanka aada looga yaqaano, oo mid yahay John McCain oo laga soo doorto Arizona, isla markaasna ah komitiga dhinaca ciidamada madax ka ah, iyo Lindsey Graham oo laga soo doorto state aniga aanaad iga fogeyn oo South Carolina la yiraahdo, oo labaduba jamhuuri ah, in ay arrintaasi ay leeyihiin dowladda Raashka saaxiib nalama aha, waa cadowga dalka Maraykanka, waxa ayna isku dayeen inay dhibaateeyaan shacabka Maraykanka oo electionkooda ay farageliyaan, iyo sida ay u fikirayaan dadka Maraykanku iyagoo electionkooda fargelin xoog leh ku sameeyay. arrintaasna waxay u baahan tahay aada in loo baaro.
arrintan ayaa Xuseen Gindhish sheegay inay keeni karto in mudanayaasha xisbiga jamhuurigu ay ka hor yimaadaan Mr. Trump.
halkaa waxaa ka cad in collusion ama isku dhac xoog leh uu ka socdo xisbiga jamhuuriga dhexdiisa, gaar ahaan madaxweynaha iyo raggan aqalka sare ku jira ee isla xisbigiisa ah ee jamhuuriga aan isku waafaqsanayn. sidaasi la-eg, ninka haysta xisbiga jamhuuriga ah ee aqalkiisa sare ee la yidhaahdo Mitch McConnell oo laga soo doorto Kentucky ayaa isaguna aada uga hadlay in muxuu ahayto uu supporti garaysan yahay in baaritaan dheer lagu sameeyo waxa ay isku dayday dalka Ruushku uu isku dayay inuu influence ama uu ku yeesho faragelin ku sameeyo doorashooyinka dalka Maraykanka.
madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa markii hay-adda sirdoonka dibadda CIA soo saartay hadalkan amray in baaris buuxda lagu sameeyay kaalinta ruushka ee internetka la jabsaday iyo faragelinta laga yaabo in arrintaasi ay ku yeelatay doorashadii madaxtinimo ee Mareykanka. Xubno kale oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga oo Hillary Clinton ay ugu horeyso ayaa iyaguna ka hadlay hadalkii Donald Trump uu ku yareynayay warbixintii ay CIA-du soo saartay.
Walaalay, xisbiga Dimuqraadigu meelo badan ayay aad uga hadlayeen weekendigii lasoo dhaafay, iyagoo tusinaya dadka Mareykanka in Putin iyo Trump ay isku jid mareen oo ay isku fikir yihiin cadowga ugu weyn ee dalka Mareykankuna uu yahay dowladda Russia. Arrintaas waxaa aad ugu celiyey Mitch McConnell oo xisbiga jamhuuriga ah hogaamiya, gaar ahaan aqalka sare, oo maanta yiri Russia is not a friend of us, Putin is not a friend of us, he is actually enemy of United States of America. Marka Hillary arrinteedu waa iska caddahay oo dadka xisbigeeduna aad ayay arrintaas uga hadleen, gaar ahaan hay-adaha sirta doonka ee dalka Mareykanka intooda badan oo muxuu ahaayto isku raacay intooda badan.
dhegeystayaal, waxa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykan maanta kaga hadalnay madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald J. Trump oo magacaabay xogeeyihii arrimaha dibadda ee Mareykanka oo muddoba la sugayey. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsaned Maxamed Cabdi Xasan Sandheera ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinaya. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa v o a Washington. Maxamed, maxaa noo xiga?
Haatana Zahraay waa xubintii dooda gaaban. waxaynoo hayaa Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo Muqdisho nooga soo diray.
waxaanoo wanaagsan meel ka soo joogtaan kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban idaacadda v o a. galabtana xubinta dooda waxaynu ku eegi doonaa guddiga doorashooyinka hirgelinta dadba waxay dhowaan shaaciyeen jadwalka doorashada Soomaaliya, iyagoo xusay ugu dambayntii 28-da bishan in ay dhici doonto doorashada madaxweynenimada Soomaaliya. tani waxay ka dhigan tahay in dhowr jeer oo hore dib u dhac uu ku yimid hannaanka doorashada Soomaaliya, iyadoo ahayd in 10-kii Sebtembar ay suuro gasho isbeddel siyaasadeed oo ka dhaca Soomaaliya. haddaba suuragal ma tahay in waqtiga koobale harsan ay ku dhacdo isbeddelka siyaasadeed ee guddigu ay sheegeen, ugu dambayntiina 8-ka doorashadii madaxweyne ay ka suura gashay Muqdisho? xubinta dooda waxaa igala qaybgelaya Cabdulaahi Dhagaco oo kamid a qoonyahanka Soomaaliyeed aadna ula socda arrinta siyaasadda Soomaaliya, iyo Axmed Cabdi Haadi oo ah wariye madax bannaan oo wax ka qora arrimaha siyaasadda, aadna ula socda isbedeladii muddooyinkii dambe ka jiray dhanka siyaasadda, gaar ahaanna dib u dhacyada doorashada ku imaanaya. dhammaantiin ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban ee idaacadda v o a. Cabdulaahi, isbedele baa jiray dabcan, laakiin ugu dambayntii taariikhda hadda jadwalaysan 8-da la filaya in doorasho madaxweyne dhacdo, rajaynaa qabtaa adiga, bal say wax socdaan.
bismillah. horta 8-da haddii la yidhaahdo doorashada madaxweynaha waa waqti dhow marka la fiiriyo, marka loo barbardhigo howlaha la intaas in lagu qabto la rabo. marka waxaan qabaa haddii la dadaalo oo habeen iyo maalin la shaqeeyo oo laga fogaado khilaafaadka inta badan dib u dhacyada keenay, waxaan isleeyahay arrintaasi waa suuragal.
Axmed, waa suu dhagaca sheega haddii la dadaalo waa suurtagal, laakiin haddana markaad fiiriso qaabka guddiga doorashooyinka uu shaqeeyo, siyaasadeynta siyaasadda Soomaaliya iyo doorashada, arrimahaasoo dhan markaa fiiriso aaday u adag tahay in jadwalka hadda ugu dambeeyey uu sheegay maaragtay guddiga doorashooyinku inay doorashada ku dhacdo.
Cabdulaahi Dhago, guddigan hawshoodu mudday soo bilaabatay, dib u dhaca doorashaduna dee ma ku cusba? haddana waqti kooban baa harsan, 15-ka la wadaa in la helo baarlamaanka wax dooran lahaa la dhaariyo, waqtigan kooban ma kula talo ku suurageli karaya?
Markaan sababeyno arrintaas, waxaan ognahay hadda waxaa socotaa doorashadii gobollada waqooyi, waxaa la filayaa bila maalmaha soo socda soo dhammaato. marka waxaa sida la qorsheeyey tahay 15-ka oo ay maalin naga xigto in ay la bilaabo dhaarta xubnaha la doortay baarlamaanka sare iyo hooseba. marka intaasi dhammaato, waxaa ku jira ilaa 20-ka oo guddoonka la dooranayo, waxaa ku jirta muddo adigu 7 cisha. 7-daas cisha waxaan qabaa waa lagu samayn karaa diiwaangelinta iyo dhaarinta iyo dhamaystirka xubnaha dhiman hadda intaas in lagu xalli dhulmeeyo oo aan qabaa inay ku dhammaan karto. Sidoo kale lixda beri ee u dhaxaysa 28-28 waqti badana ku jiro in la sameeyo guddigii doorashada baarlamaanka, in maxaa la yidhahda la dhegeysto khudbadaha musharaxiinta faraha badan le hadda madaxweynaha u sharaxaan. Intaasoo kale marka waxaan qabaa haddii aan wax khilaafi soo gelin oo guddiga smoothly sidii qorshihii loogu talagalay uu ku socdo, arrintaasi inay qabsamaysaan aan raajaxayaan.
Rajada wanaagsan dhagaco maxaad ku diidantaa?
Horta weli doorashooyinkii ma dhammaane, dhibaatooyinka jirada ka mid haddaa la socoto. Maamul goboleedka Puntland maalin dhexdeeda waxaa dhacay doorashadii aqalkoosi inay joojiyeen ayagoo leh ilaa la xaliyo xubnaha aqalka sare ee Puntland kaga soo aadaya gobollada waqooyi xubnaha ku aadan. Waxaa suurtagal ah in Puntland hadda ay samayso joojiso in ay shahaadooyin siiso dadka ku guuleystay labada aqal ee aqalka sare iyo aqalka hoose, taasina ay caqabad ku noqoto. Waxaa kaloo suurtagal ah isqaqabsa siyaasadeed oo rag dad badan sharaxan, dadka badan sharaxan waa la gobolayn karaa xitaa qaabkii doorashada usoo galayaan. Dhibaatada kaloo jirta waxa weeyaan guddiga doorashada loogu talagalay guddi farsameyn oo noqdo oo arrimaha siyaasadda dhan uu iska indha tiro oo kaliya ah jadwalada iyo ayagoo dadka dhan maaragtay cindaan fiirinaynin qaabkii u fikirayaan ama doorashada u arkayaan, laakiin jadwal farsamo ku socdo oo technical ah ku socdo ayagana shaqadooda ay maaragtay habacsanaan badan ay ka muuqato sabaa la socoto. Dhibaatooyinka jiro kaloo doorashooyinka dib u ridi kara waxaa ka mid ah tiro aada u badan oo xildhibaanaha ilaa hadda inay saxsan yihiin inay khaldan yihiin laysku haystaa. Doorashooyinka ugu dambeeyey awgeed waxaa dhacay dad guddiga doorashada ay ka mamnuuceen inay u tartamaan, inta u tartameen ay ku guuleysteen oo waxaa weeyaan isheeg. Waxaa suurtagalaha tusaale oo kale maamul goboleedii doorashada qabtay guddiga federaalka heer federaal uu mamnuucay inay shahaadooyinkii maxaa leedahay xildhibaanimada ay soo siiyaan qofka oo yidhaahdaan code kuwii kalena. Marka maxaa leedahay doorasho Soomaaliyeed doorasho farsamaysan maahan, waa doorasho siyaasadeed. Marka doorasho siyaasadeed maalin kasta lugba ka bajari karta intaan meeshii la rabi la gaarin.
Waxaa jirta horta wax aan laado fikrin baa jirto oo waxaa jiro inay jirto arrintan siyaasadsantaha way jirtaa siyaasaadkii iyo rabitaanadii iyo maxaa la yidhaahdaa isqaqabsigii haddaba dib horey usoo dhigayna weli uu taagan yahay. Kuwaas axmed uu sheegay wax badan makan raacsanahayo. Waxaa ka mid ah waxaa jira dad badan oo laysku haysta xildhibaanimadooda qeyl ka daba yeeriso mana yaro waa dad badan. Waxaa jira musuqmaasuq badan oo doorashada hore usoo galaya jiro. Isqaqabsigii iyo qeylada gobolada ka yeerisa hadda magaalada xamar aad imaan doonta. Taasi waa caqabada koowaad ee arrintaas dib u dhigdo oo dib u dhigi karto. Laakiin marka laga fogaado khilaafka, marka jadwalka sidiisii hore oo u socdo, marka dee laga shaqeeyo in timeka la ixtiraamo, marka sidau yahay looga faa'iidaysto, waxaasoo dhan marka la isku dardaro waxaan qabaa xilligaas waa la taaban karaa. Laakiin waxaan la dafiri karin in ay ku xeeran tahay caqabaad xoog badan oo badan oo mid Soomaalida ka imaanaya iyo mid Soomaalida dadka ka baxsan ka imaanaya labaduba.
Laakiin qodobkan 22-ka hadiiba la doorto gudoonka baarlamaanka, gudoonka bay tahay inuu soo xulo guddi doorasho baarlamaan oo u diyaar garoobo madaxweynaha. Marka 22-ka doorasho dhacday iyo u diyaar garoobida guddi baarlamaan oo la sameeyay, maadaama guddiga meeshu ka bixi doono haddii baarlamaan yimaado, miyay kula tahay lix beri qabashada araajida, dhageysiga khudbadaha, buuxinta shuruudihii, iyo iyaguna isfahmaan in lix beri lagu suuragelin doono kadibna madaxweyne ay dooran doonaan wax ka yar hal weyn?
Waa meesha ugu adag arrintaasi. Lixdaas beri waxaa badaxoolo badan ayaala guddiga in la doorto, in musharaxiintii la diiwaan geliyo, in maxaa la yidhahdaa khudbadoodii la dhageysto, in laga fiiriyo dhinaca shuruudihii eligibility-gii laga fiiriyo, waxaasoo dhan way soo gelayaan. Laakiin waxaasoo dhan waxay ku xiran tahay in aysan imaan isqaqabsi uusan imaanin. Waxaas hadday isqaqabsi yimaado waxaa luxbaa waqtiga la saadaaliyay labalaab inuu dib u dhici doono, bishi Janaayo geli doono ayaa luxbaa. Marka laakiin haddii ay arrintaasi aysan khilaaf soo gelin oo dadkan lasoo doortay ee baarlamaanka ah ay noqdaan dad hawshooda ka adag ee hanan kara ee si ismuus oo farsamaysan hawshaas ku wadi kara ka faa'iideysto waqtigooda,
axmed shirar waaweyn oo dowlado kontan ka badan kasoo qeybgala ama 7 ayaa laga yaabay in saacada lagu xaliyo wax looga hadlayo kadibna warmurtiyad kasoo baxo. Marka ku dhawaad 20 bir hawlta la hayseed wani xulta
maana qaabka dawladda ay u dhisan yihiin qaabka hadda anaga aanahay kala duwan laakiin waxa rabaa inaad tusaale ku siiyo hadda maanta waxa maraynaa bisha 13 December ballanta koobaad hadda la qabteen waxa weyn 15 in la dhaariyo maxaa leh baarlamaanka dhaarinta baarlamaanka tusaale hadda ku siinaya kuwi bay dhawal ugu doortay bay dhawal joogan kuwi garow ugu doortay garow ay joogan kuwi galmud xitaa diyaarada in lagu soo qaado diyaarada xamarka Soomaali ka shaqeeyo waqtiga qaadkeen ah waxay qaadanaysa marka uu yirtahay saddex bari afar bari shan bari baa lagu soo daabuli karaa xamar lagu keeni karaa midalaad waxaan kaloo rabaa inaan ku sheego waxay Soomaali hadda oo isbeddel uu ka socdaa yaa noqonaya macnaha qaabkii hore ee doorasho xitaa u dhici jirtay isbeddel ku dhici doono su'aalo kale hadda waxaa la isku haystaa gudoomiyaha baarlamaanka yaa qaadanay marka hore waxay CEO caadi ah oo isla yaqaan oo dhaqanka ahayd gobolada Bay Bakoolni gudoomiyaha baarlamaanka qaataan madaxweynahan ay ku tartamaan qabaalada kale oo dhinaca koonfurta u badan iyo Puntland saas ama mid uu wasaar qaato hadda isbeddel kala socdo waxa weyn madaxweynaha koonfur galbeed wuxuu abaabul rabaa in uu bedelo sistemkii hore si gobolada dadka imanaya ay u helaan
dabcan wax la xariir doorashada
waxaan sababta usoo galiya rabaa inaan ku sheego taas waxay keenaysaa diyaar garow badan isqabsi badan siyaasadeen badan oo la siyaasadeen
laakiin waa waxtarta la xariiro oo dabcan codayn ku xiran
laakiin
marka ku dheeran
la saasay culayskii laga intaan tartankii laga aranay xaaladana samaysmo
waan gartay ugu dambeyn maxay kula tahay hadii culayska intaas la eeg oo hadda muuqanayo gaar ahaan waqtigu aad u yar
wax walba wixii ku xiran quality-ga ay yeeshaan yani guddad kala soo doortay iyo dadka loo dooran doono guddiga doorashooyinka quality-ga ay yeeshaan iyo sida wax u maamulaan ayaa wax walba ku xiran doonaan xilliga culaysku ka taaganaana waa inta u dhaxaysa 28 iyo 28 konfirinna waxa ay la shartagaan dadka loo dooran doono inay maamulaan doorashadaas madaxweyne
intaas ayaan ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban oo aan ku eegaynay suuragalnimada ma dhici karaysaa doorashada madaxtinimo 28 bishan inuu ku jirno oo guddigu dhawaanay shaaciyeen xubinta dooda waxaa kala qayb galayay Cabdullaahi Dhagax oo ka mid ah qoyaanka Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Muqdisho iyo Axmed Abdi Haadi oo bartay culuumta siyaasadda ahna wariye madax bannaan oo wax ka qora arrimaha siyaasadda lana socday doorashada Soomaaliya iyo dib u dhacyada maalmihii dambe ku imaanaya intaan kulmi doona xubinta lamida nabadda
mahadsaned Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla haatana ku soo dhawaada codka baxsan ee qadrada harciga
taasi yabaliye fanaanada khadrada daahircige waxay u dambeeyeen barnaamijkeegii fiidnimo inta aad ilaarada bareeno mar kale kulmi doono waan igoo maxamed abdi zara abdi axmed iyo dhammaan saaxiibada viewers ee sidaas iyo caweysi wanaagsan